Olemme täällä vielä hetken yhdessä Jumalan sanan ääressä. Ja minä toivon, että jokainen, joka osaa rukoilla ja uskoo Jeesukseen, rukoilee, että Jumala antaa voiton tässä kokouksessa. Raamattu näyttää, että siellä alkuseurakunnassa pieni ryhmä uskovia rukoili kerran, ja se rukous oli tämänlaatuinen. Herra, sinä, joka olet tehnyt taivaan ja maan, meren ja kaikki, mitä niissä on, ojenna kätesi, että sairaat parantuvat, että ihmeet ja tunnusteot tapahtuvat sinun kättesi kautta. Ja Raamattu jatkaa, ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi. Ajattele, miten väkevä rukous oli, että paikka oikein vapisi, missä ne uskovat rukoili. Miltähän teistä tuntuisi tänään, jos Jumalan voima alkaisi liikkua niin, että tämä teltta, kenttä täällä alkaisi vapisemaan maan alla, jalkojen alla. Monet lähtis varmaan karkuun. Ja nyt tuli maanjäristys. Jotkut jo ihmettelee sitä, että kun ihmiset Jumalan voimasta kaatuilee maahan, mutta ajattelee, alkuseurakunnassa maakin vapisi. Kun oli rukouskokous, niin tantereet tärisi vaan siellä. Siellä voimaa oli. En tiedä sitten, mitenkä epäuskoiset yritti siellä ratkaista sitä asiaa, että mitä voimaa tämä on. Jos se nyt olisi ollut hypnoosia tai jotakin muuta, niin kyllä olisi pitänyt olla väkevää hypnoosia, kun tehos maahankin. Joo. Tuskin se sitä oli, eikä varmasti. Minä sain kirjeen tässä hiljattain yhdellä paikkakunnalla tuolla Turun puolessa. Ne on nyt ratkaissut tämän asian, millä nämä ihmiset kaatuu, kun me Alpon kanssa rukoilemme. Ja siinä kerrottiin, että ne on ratkaisseet sen tällä tavalla, että Ylivainiolla on täällä puhujapöntön takana kaasupullot. Ja kun ihminen tulee tuohon eteen, niin pikkusen kaasua ja tschuh, silloin ne menee. Floridassa, kun olin tammikuussa, niin ne ratkaisi sen sillä tavalla siellä, että Ylivainio seisoo sähköjohtojen päällä. Ja kun ihmiset tulee siihen lähelle, niin siinä on semmoinen sähkövirta, että sitten ne kaatuu. Ja ne oli niin tosissaan, että ne kutsui sinne kaksi Amerikan salapoliisin agenttia sitten sinne kokoukseen, ja ne istui siellä parvella siviilivaatteeseen. Minä niistä mitään tiennyt. Seuraamassa, että annanko minä sähköiskun ihmisille, kun ne ei pysynyt pystyssä. Ja sitten kun ne olivat lähteneet pois, ne ilmasivat, ketä he olivat, ja sanoivat, että ei, täällähän on niin mukavaa ja rauhallista täällä kokouksessa, ja hymyille lähtivät pois. Alpon kanssa me olimme Porissa, niin siellä eräs henkilö oli ratkonut tätä asiaa ja istunut sinne peräpenkille. Alpo tietää tämän asian vielä paremmin kuin minä. Ja hän oli ratkaissut sen niin, että kun täällä oli jotakin johtoja täällä ylhäällä, mä tiedän mitä täällä oli, että siellä on semmoisia johtoja, että sieltä se tulee se virta ja sitten ne ihmiset kaatuvat. Yksi meni lääkäriin, yksi nainen, kun hänelle oli tullut sellainen ajatus ja saanut kuulla, että ihmisellä on kolmas silmä ja se on jossakin tässä. Mutta kun hän ei oikein tiennyt omalla koettelemisella, missä se on, niin hän meni lääkäriin ja kysyi, että sanokaa, tohtori, missä se kolmas silmä on, mihin Ylivainio pukkaa? Lääkäri sanoi, että ei semmoista kolmatta silmää kenenkään otsassa olekaan. Mutta mitä te siitä sanotte, jotka olette täällä ollut lähiaikoina seuraamassa, kun suuri osa menee maahan, ettei niihin kosketakaan. Mihinkäs silmää niitä silloin tönästää? Minä sanon nyt sinulle, joka olet ensi kertaa täällä mukana, jolle tämä asia on arvoitus. Vastaus on vain siinä, että Jumala on lähettänyt pyhän henkensä voiman niin väkevänä ja niin voimallisena, että ihmiset kokevat sen, näkevät pyhän hengen seurauksen, pelastuvat pyhän hengen läsnäolon vaikutuksesta, paranevat pyhän hengen läsnäolon vaikutuksesta. Siinä on koko salaisuus ja vastaus kaikessa yksinkertaisuudessaan. Saat kyllä uskoa minua, että kyllä minä itsekin monta kertaa ihmettelen, varmasti minä ihmettelen, että miten se on mahdollista. 100-kiloinen mies tulee tuohon, Suomen painimestareitakin siihen on tullut, Ja kun tällainen heiveröinen poika vaan sormella osoittaa kohti rintaa, niin mies on tantereessa niin äkkiä, että on ikinä painimatolle eikä nyrkkelykilpailussa mennyt joskus. Kyllä minä ihmettelen, että miten se on mahdollista. Ja vielä omituisempaa se tuntuu, tämä mun vävyni emäntä, Aino. Se on aika hentoinen ihminen vaan, sellainen valkotukkainen ihminen niin kuin äitinsäkin. Ja pieni käsi sillä on vielä, otti ison miehen pieni tyttö. Se nostaa tuon pikkusen kämmenensä taivasta kohti, niin kyllä se näyttää tuolla raviradan hallilla välistä niin naurettavalta, kun jymyt miehet menee niin kuin oljen korret vaan maahan. Ja samalla tavalla kuin vaimoni rukoilee, joka nyt muutenkin on hyvin arka luonteeltaan ja hyvin semmoinen sielultaan arka ja herkkä, nostaa kättänsä ylös, niin Jumalan voimasta ihmiset tipahtaa maahan. Ja ne ei ole sanaakaan puhunut kokouksessa, että ainakaan voi nyt sanoa, että ne on sukkeroidun yleisön, kun ne istuu siellä yleisön joukossa ja tulee vaan sieltä sitten tänne rukoilemaan. Jumala vaikuttaa pyhän henkensä kautta. Siinä on vastaus. Eikä missään muussa. Jumala on luvannut sanassaan vuodattaa henkensä viimeisinä päivinä kaiken lihan ylle. Ja tämän ennustuksen loppuosassa, joka on profeetta Joelissa ja apostolien tekojen toisessa luvussa, sanotaan siinä loppuosassa, että jokainen, joka avuksi huutaa Herran nimiä, pelastuu. Se tahtoo sanoa sitä, että kun jumaluuden kolmas persona, tuo ihmeellinen pyhä henki on läsnä, niin syntisen ihmisen on helppo silloin kokea pelastus. Kun hän näkee Jumalan voiman toimivan, kokee Jumalan voiman olemuksessaan, kokee Jumalan rakkauden ilmapiirin ympärillään, niin syntinen tajuaa, nyt on minun tilaisuuteni ja minun mahdollisuuteni huutaa avuksi Herran nimeä. Ja silloin ihminen pelastuu ja hänestä tulee pelastettu, uskovainen Jumalan lapsi. Ettei tulisi väärin käsityksiä, jos joku ajattelee niin, niin kuin moni usein ajattelee, joka tulee ensi kertaa kokoukseen ja sitten tulee rukousjonoon, eikä kaadu. Niin sanoo, enkö mä nyt pelastunutkaan, kun mä en kaatunut. Yhtä hyvin pelastuu, vaikka ei ikinä kaadu. Ei se ratkaise sitä, että sitten vasta pelastuu, jos ihminen Jumalan voimasta kaatuu. Vaan ihminen pelastuu vastaan ottamalla Jeesus Kristus omakohtaisena vapahtajana. Sydämen uskolla uskoo Jeesukseen, suun tunnustuksella tunnustaa hänet Herraksi ja vapahtajaksi. Ottaa hänet omakohtaisena vapahtajana vastaan ja haluaa seurata Jeesusta koko loppuelämänsä. Silloin ihminen pelastuu. Vaikka ei kaatuisikaan. Sinä voit pelastua siellä penkissä. Juuri nyt. Juuri nyt. Jos sinä sanot Jeesukselle, Jeesus, minä olen syntinen ihminen, minä haluan pelastua nyt. Minä uskon, että sinä kuolit minun puolestani ristillä. Kuule, sinä pelastut. Ei ole pakko odottaa kokouksen loppuosa. Sinä voit pelastua nyt. Tällaiseen Jeesukseen minä uskon. Tällaiseen Jumalan sanan lupaukseen minä uskon, että syntinen voi pelastua missä vaan ja koska vaan, silloin kun hän on Jumalan hengen kanssa tekemisissä. Ja Jumalan henki on läsnä. Ja ihminen on tullut sille paikalle, että minä olen syntinen ihminen ja minä tarvitsen pelastusta. Teepäs ratkaisusi siellä penkissä ennen loppukokousta. Tee ratkaisusi nyt. Kokeilepas pelastutko. Sano sydämen syvyystä, Jeesus, minä haluan pelastua nyt. Ja minä annan elämäni sinulle nyt. Ja hän pelastaa sinua. Siinä ei tarvita pitkiä rukouksia. Jos sinä olet lukenut uutta testamenttia ja näet siellä, miten ihmiset kohtasivat Jeesuksen. Milloin he kohtasivat hänet maantiellä, milloin jossakin kodin pihamaalla, milloin jossakin kodissa sisällä. Milloin merenrannalla, milloin niityllä, milloin vuoren rinteellä. Siellä ei missään ole pitkiä rukouksia silloin, kun on kysymyksiä pelastuminen ja parantuminen. Se on vain muutama lause tai yksi lause. Ja Jeesukselta muutama sana ja ihminen on pelastunut ja parantunut ja elämä on muuttunut. Uskoon tulon jälkeen hän tietysti sitten uskovainen rukoilee ja kantaa asioitansa Herralle, kiittää ja ylistää Herraa ja kertoen niistä tarpeista, mitä hänellä on. Mutta pelastukseen nähden ei tarvitse kauaa rukoilla, että ihminen pelastuu. Se on varma asia. Vaan ihminen pelastuu sinä hetkenä, kun hän haluaa, kun Jumala häntä kutsuu, jos hän ei ole kerran mennyt etsikkoaikansa ohitse. Silloin ei tietenkään enää pelastu, vaikka tekisi mitä. Mutta niin kauan kun hän elää armonajan ja armonajan sisäpuolella, niin hän voi pelastua. Ja tänään sinä voit pelastua tässä viimeisessä kokouksessa, kun nyt olemme täällä yhdessä koolla. Monta kertaa ihmisellä on määrättyjä vaikeuksia ennen kuin hän voi ottaa vastaan Jeesuksen. Täällä on Raamatussa eräs kertomus erään henkilön pelastumisesta ja parantumisesta. Siitä kerrotaan Luukkaan evankeliin 13. luvussa. Olis sapatin päivä. Jeesus oli tullut erääseen juutalaiseen synagogaan. Ja hän alkoi puhumaan siellä läsnä oleville ihmisille Jumalan sanaa, Jumalan valtakunnasta. Tiestä Jumalan luokse. Juutalainen synagoga on vähän toisenlainen kuin meidän kirkot ja meidän rukoushuoneet. Ja siellähän on jyrkkä raja naisten ja miesten välillä ollut silloin ja on vielä tänä päivänäkin. Synagoga oli rakennettu sillä tavalla, että siinä on keskellä lattiaa sellainen pieni aitaus. Henkilö, joka puhuu, menee tähän pieneen aitaukseen. Ja siitä puhuu läsnä oleville ihmisille. Alhaalla siellä miehet joko istuvat tai seisovat ja lakki päässä. Sitten siellä perällä on parveke ja naiset ovat siellä parvekkeella. Naisten ei ollut lupa tulla sinne alakertaan, missä miehet oli, sillä tämä raja oli tavattoman jyrkkä. Ja te, jotka olette käyneet Jerusalemissa ja Itkumuurilla, tiedätte siellä, miten siinä on aita välissä. Ja naiset on täällä oikealla puolella, kun tullaan alas sinne, ja miehet on vasemmalla. Ja siinä on vartija sitten vielä, että varmasti ei tulla yli aidan eikä tule sekaannusta. Siinä on vuohet ja lampaat. En tiedä sitten, kumpi nämä naiset kuuluu, vuohiin vai lampaisiin. Ne näyttää niin kuin juutalaiset olisi pitänyt paremmin niitä vuohiin kuuluvana, koska niillä oli tämmöinen heikompi osa. Ja oikea oppinen juutalaismies kiittikin Jumalaa, että kiitos Jumala, että minä en ole syntynyt pakanaksi, enkä ole syntynyt naiseksi. Kyllä saatte olla onnellista, asutte Suomessa, eikö? Täällähän te melkein hallitsette meitä miehiä. Meidän on melkein vaan toteltava koko hamekaartia tässä maassa. Ja aina vaan niitä pumpataan korkeammalle pallille. Jo pääministerinäkin oli muutaman päivän yksi meidän tyttäristä siellä. Ne ei ole nyt sentäs vielä presidentiksi valittu, mutta yhdessä maassa jo valitsivat presidentinkin. No niin, en minä siitä paholla, se on kiltti emäntäni hallikkoa. Mutta jos se on pirullinen, niin voi veljet. Silloin on kyllä parasta pysytellä vaan aika paljon puuliiterissä. Mutta jos se on suloinen hallitsija, niin mikäpä siinä. No juutalaiset ei oikein uskonut naisten hallitsemiskykyihin, ja sen tähden ne rakensi synagogansa sillä tavalla, että naisväki oli siellä parvekkeella, eikä saanut tulla tänne alas, sillä se oli rikos heidän sääntöjä ja tapoja vastaan. Nyt Jeesus pitää puhetta tuossa synagogassa. Ihmiset kuuntelevat, totta kai he kuuntelivat Jeesuksen julistusta. Sillä Raamattu sanoo Jeesuksesta, että hän puhui niin kuin se, jolla on valta, eikä niin kuin heidän kirjanoppineensa. Ja on ymmärrettävää, että jos joku puhuu niin kuin se, jolla on valta, niin totta kai sellaista henkilöä kuunnellaan. Vaikka ei hyväksyisikään hänen julistustansa, niin sittenkin sitä kuunnellaan, jos puhuu niin kuin se, jolla on valta. Ja Jeesus puhui niin kuin se, jolla on valta. Ja Raamattu sanoi, ei niin kuin heidän kirjanoppineensa. Kun Jeesus siinä jatkaa puhettaan, hänen huomionsa kiintyy siellä parvekkeella yhteen ihmiseen. Ja Jeesus aina katsoo silloin tällöin tuota yhtä ihmistä ja jatkaa puhettaansa. Ja miksi Jeesuksen huomio kiintyi tuohon yhteen ihmiseen, joka oli siellä parvekkeella? Tietysti hän näki muutkin ihmiset, mutta erikoisesti hänen huomionsa kiintyi yhteen henkilöön. Siellä parvekkeella oli sellainen nainen, joka oli sairas. Raamattu sanoo, hän oli koukistunut, täydelleen kykenemätön oikaisemaan itsensä. Sitten Raamattu sanoo hänestä, että hänessä oli heikkouden henki. Ja sitten Raamattu sanoo vielä järkyttävän sanan tästä ihmisestä. Saatana oli pitänyt sidottuna häntä jo 18 vuotta. Voitko ajatella ihmislapsella enää kovempaa osaa? Olla koukistunut, ei milloinkaan voi oikaista ruumistansa suoraksi. Heikkouden henki, että vapisee, kun vähänkin liikkuu. Ja sitten olla saatanan sitoma. Tällainen ihminen on siellä parvekkeella. Jeesus näkee tuon ihmisen. Jeesuksen tulee sääli tuota ihmistä. Tuo nainen tietysti erottuu kaikista muista kuulijoista siellä laihuuteensa tähden, tämän vammansa tähden. Ehkä hän on kalpia, ehkä hän vapiseekin, se synagogahan, nehän eivät olleet kovin suuria, että hänet hyvin voi erottaa. Jeesuksen tulee syvä sääli tätä ihmistä kohtaan. Sitten Jeesus yhtäkkiä keskeyttää puheensa, katsoo sinne parvekkeelle, ojentaa kätensä ja sanoo tuolle naiselle, tule tänne, tule tänne. Tuo nainen joutui elämänsä vaikeimman ratkaisun eteen. Hänhän oli juutalainen, tiesi juutalaisten tavat. Heidän sääntönsä, isien perinnäissäännöt, tiesi juutalaisen uskonnollisen oikiaoppisen kiihkon, tunsi synagogan esimiehen hyvin kiukkuseksi mieheksi, tiesi näiden miesten mielipiteet siellä alhaalla, että hänellä naisena ei ole oikeus synagogassa Jumalan palveluksessa mennä tuonne alas isien perinnäissääntöjen tähden. Hän tunsi tarpeeksi hyvin kanssa sisarensa, jotka ovat siellä parvekkeella, koska hän asui tuolla alueella ja hän voinut tehdä pitkiä kokousmatkoja. Hänen täytyy asua siinä lähellä synagogaa. Ja hän tiesi, että jos minä noudatan tuon nuoren miehen kutsua ja lähden täältä parvekkeelta alas tuonne, se voi merkitä minulle sitä, että minut erotetaan synagogassa. Ja se oli hirvittävä rangaistus juutalaisessa maailmassa, jos ihminen erotettiin synagogasta. Se usein tapahtui kolmessa vaiheessa. Ensin synagogan johto antoi varoituksen, sitten ne antoi vähän aikaa miettiä asiaa, ja sitten eräänä päivänä ne tekee ratkaisevan päätöksen, ja henkilö erotettiin synagogasta, jos tämä henkilö oli rikkonut isien perinnäissääntöjä vastaan. Ja voit käsittää, tämä nainen tiesi kaikki nämä säännöt. Hän oli elänyt tämän kansan keskellä ja tässä lähellä synagogaa. Hän tunsi ne niin kuin omat sormensa. Ja nyt hänen piti ratkaista, kun Jeesus kutsui, mennäkö Jeesuksen luokse vai eikö. Hän arvasi heti, mikä melske siitä tulee. Mitä nämä kanssasisaret täällä parvekkeella sanovat? Jos minä lähden tuonne alakertaan, en tiesi jokainen silmä kääntyy katsomaan minun jälkeeni. Nyt se menee. Mitä hän tuo nainen luulee olevansa? Millä oikeudella hän menee tuonne alakertaan? Eihän hänellä olisi siihen mitään oikeutta. Hän tiesi, että jos minä noudatan Jeesuksen kutsua ja menen, koko tämä kyläkunta tai tämä pieni yhteiskunta, kaikki puhuvat minusta tämän päivän jälkeen. Minä tulen kaikkien ihmisten puheen aiheeksi täällä, kuinka minä olen rikkonut isien perinnäissääntöjä raskaalla tavalla. Puusepän poika on pitänyt puhetta synagogassa, joka ei ole oppinut eikä kirjanoppinut eikä fariseus, eikä ole hyväksytty temppelissä. Ja on puhunut ja kutsunut, ja minä olen mennyt hänen kutsustaan alas sinne, missä miehet seisovat. Hän tiesi, hän tulee kaikkien ihmisten puheen aiheeksi ja halveksituksi sen tähden. Hän tiesi, että alhaalla hän tulee kaikkien siellä olevien miesten ja synagogan esimiehen merkitsemäksi, jos hän menee tuonne alas. Koita ymmärtää, miten vaikeassa tilanteessa tämä naishenkilö oli. Sitten hän tuntee ruumissaan, miten hän on sairas. Hänen käteensä vapisevat hänen heikkouttaan. Hänen ruumiinsa on täysin koukistunut. Ja saatanan voimat sitovat hänen sielumaailmaansa. Hän tiesi, miten heikko ja avuton hän itse on. Hän tiesi, että minulla ei ole mitään mahdollisuuksia puolustautua tätä kansamassaa ja joukkoa vastaan. Minä en voi esittää mitään puolusteluja, jos minä menen, kun tuo mies kutsuu. Mutta hän harkitsee siinä lyhyen hetken. Hänen piti ratkaista, merkitseekö hänelle enempi ihmisten mielipiteet, ihmisten mielisuosio, ihmisten myötätunto kuin Jumalan pojan kutsu tulla pelastukseen sisälle ja vastaanottaa kuka ties terveyden vielä lahjana. Raamattu ei kerro, miten kauan tuo nainen mietti tuota asiaa. Mutta ei hän kovin kauan missään tapauksessa voinut sitä miettiä. Ja ehkä hän ajattelee näin. Minä olen 18 vuotta tullut tähän synagogaan. Minä olen koukkuisena tähän tullut. Minä olen vapisevana nämä raput yrittänyt tänne ylös päästä. Minä olen täällä vapisevana istunut koko Jumalakun palveluksen ajan 2-3 tuntia. Yksikään ihminen ei ole 18 vuoden aikana tullut minun luokseni ja sanonut, minä rukoilen sinun puolestasi, että sinä pelastuisit. Synagogan esimies mustassa kaavussaan ei ole kertaakaan tullut ja ojentanut minulle kättä ja sanonut, polvistutaan tässä, minä rukoilen Israelin Jumalaa, että sinä parantuisit. Synagogan neuvoston jäsenet eivät ole kertaakaan tulleet minun luokseni. Ja sanon, että me rukoilemme sinun puolestasi, että sinä pelastuisit ja parantuisit. Hän tajuaa, minä olen yksin sairauteni kanssa tullut. Minä olen yksin syntitaakkojeni kanssa tullut. Minä olen yksin köyhyyteni ja ikäväni kanssa tullut. Minä olen yksin eristettynä kuunnellut. Ja minä olen yksin täältä pois lähtenyt samanlaista. Hänellä oli kokemusta, mitä on olla yksin, mitä on olla sairas, mitä on olla saatanan sitoma, mitä on olla unohdettu ja hyljätty ihminen. Ja niin hän tekee ratkaisunsa. Minä menen. Minä menen kaiken uhalla. Minä menen. Ja hän kääntyy siellä, missä hän oli siellä parvella, kohti alas johtavia rappusia. Hänen tulonsa ei ollut kotkan lentoa. Tulee hiljaa askel askeleelta. Pitää käsinojasta kiinni. Tulee siellä perällä. Lähtee tulevaan käytävää myöten kohti Jeesusta. Ja synagogassa tulee niin kuoleman hiljaisuus, niin kuin kaikki olisi hetkessä kuolleet. Naiset siellä parvella katsovat pitkään. Ja pukkivat toisiaan. Nyt se meni. Nyt se meni. Nyt se meni. Kiihkeimmät uskonnolliset isänmaalliset henkilöt sanoivat, meikä menee sinne ja ota kiinni se. Nyt se menee sinne. Se häpäsee meidän kaikki. Kato, nyt se menee. Mutta kukaan ei kuitenkaan mene. Joku ehkä kohottaa huntuansa nähdäkseen paremmin, onko se, näinkö minä unta, että se menee sinne. Ja kun hän tulee sieltä alas, niin siellä kaikki miehet kääntyvät sinne ovelle päin. Nostavat mustaa hatun reunaansa. Joku vetää viiksiänsä. Joku näitä kiharoita, mitkä tässä riippuu, kiertää rullalle. Joku ottaa leukaansa kiinni. Ja synagogan esimies, kun korpi kotkasi härmälle. Voi akka. Jos se olisi ollut härmäläismurretta, niin se olisi, että voi akka, mitä sä teet. Raamattu näyttää, jos luet eteenpäin, miten vihainen se oli se synagogan esimies. Kattoo sieltä. Niin oli siinä aika vaikea kuule tämmöisen hennon, sairaan, köyhän, yksinäisen, avuttoman, vapisevan naisen. Niin oli hänen aika vaikea kuule tulla Jeesuksen luokse. Kuule, meillähän on leikintekua täällä tulla Jeesuksen tykö ja antaa elämä Herralle, kun on satoja ympärillä uskovaisia, jotka rukoilee koko ajan. Ja rinnalla istuu miehiä ja naisia, poikia ja tyttäriä, jotka kannustaa, mene vaan. Minä rukoilen sinun puolestasi. Ja vielä toiset sanoo, minä tuun sinun mukanasi, jos et uskalla yksi mennä. Meillähän on aivan leikkiä antaa elämä Herralle. Tämmöisessä massassa. Mutta ajattele tuota ihmistä. Kaikki on vastaan siellä. Synagogan esimiesten myöten. Kirkonvartijaa myöten. Jonka olisi ensimmäisenä pitänyt juosta sinne perälle ja ottaa sitä apisevaa naista käsikynkästä kiinni. Ja se on, minä tuen sinua, mennään Jeesuksen tykö. Sehän olisi kuulunut tälle synagogan esimielelle. Sehän papin tehtävä on, eikö? Ja jos ei pappi hoida sellaista virkaa, niin se pitää lähteä mottimetsään. Tai lottoja myymään. Se on papin ja saarnamiehen tehtävä ottaa heikkoa, pelästynyttä, vapisevaa, sairasta, syntistä ihmistä kiinni, kädestä ja tukia ja rohkaista. Minä autan sinua, nyt me menemme Jeesuksen luokse. Ja jos joku ei näin tee, niin lopettakoon tänä päivänä kaikki hornaamiset Jumalasta. Ja menkö sieni metsään, jos rupeaa syksyllä satamaan. Niin. Siellä ei tarvi muuta kuin murtaa poikki, vaan tukia ei tarvi ollenkaan. Synagogan esimiehen tehtävä olisi ollut tämä. Sitä vartenhan hän siellä oli. Mutta ei muuta kuin vihasena vaan, että kun tuo tummu tässä vielä häiritsi, olisi saanut edes kuulla loppuun tuon puusepäpojan puheen, niin olisi jotenkin mennyt tämä kirkon mennyt loppuun, mutta kun tuo täti vielä tuolta tuli ja nyt keskeytti puheensa, eikä varmaan ala enää puhua, olisi saanut kuulla, mitä sillä puusepällä on sanomista oikein. Ei ollut helppo tämän ihmisen ratkaista suhdetta Jumalaan. Mutta hänellä oli niin väkevä sisäinen jano, niin väkevä sisäinen kaipuu ja niin väkevä ikävä kohdata elävä Jumala, että hän voitti pelkonsa, voitti ihmismielipiteet, voitti isien perinnäissäännöt, voitti vanhat uskonnolliset tavat ja kaavat ja muotomenot. Ne on monille rakkaita, ne muotomenot. Oi, kun mun äitikin teki näin, niin munkin täytyy tehdä näin. Ja paappa ja mummo. Kas kun ei muisteta sitä, kun paappa kävi pontikkatehtaalla. Kas kun ei sitä muisteta. Pitääkö siinäkin olla niin kuin paappa? Se on niin tärkeetä ne kaavat, ettei niitä vaan rikottaisi. Ja sehän se oli kova paikka, kun Jeesus liikkui maan päällä, kun hän viisveisasi niiden kaavoista. Hän toimi niin kuin hän halusi. Juuri niin kuin hän halusi. Hän polki ja alas niiden kaavat ja säännöt ja tavat ja muotomenot. Katsos, kun hän oli vapaa. Hän omisti taivaat ja maat ja kaikki. Tämä sairas ihminen tulee. Ja jos hän oli vavissut siellä heikkouttaan siellä parvekkeella, nyt kun hän tässä alhaalla lattiaa myöten, käytävää myöten tulee kohti keskiosaa, niin vapisi ainoastaan heikkouttaan, vaan varmasti hänen sydämensäkin jyskyttää siellä. Hän
pelkää, että mitä tästä kaikesta nyt oikein sitten seuraa. Mutta tuo Jeesuksen kutsu, se on niin rakastava, se on niin lämmin, se on niin vetävä ja suloinen, että hän vain tulee ja tulee ja tulee ja voittaa pelkonsa. Voi ihana Jeesus, oi suloinen Jeesus, oi ihmeellinen Jeesus, voi miten minä rakastan tätä Jeesusta, joka juuri uhmaa kaikkia ylpeätä, uhmaa kaikkia korskiata, uhmaa kaikkia oma varnuskautta, uhmaa kaikkien ihmisten rakennelmia ja kääntyy kärsivän, vapisevan, syntisen puoleen ja kutsuu oman henkensä uhalla, kutsuu syntistä tulemaan Jumalan valtakuntaan. Se maksoi Jeesukselle ristin kuoleman, että hän näin toimi, mutta hän kyllä tiesi, mutta hän toimi sittenkin näiden kärsivien ihmisten hyväksi. Ja toimii edelleenkin. Tämä nainen seisoo siinä aidan vieressä. No voi, miksi sitä nyt voisi sanoa, kaiteen vieressä. Koukistuneena hän ei edes näe kunnolla Jeesusta, kun hän koskaan ei pysty oikaisemaan itseänsä. Siinä vapisee heikkouttaan. Jeesus ojentaa kätensä, koskettaa häntä ja sanoo, nainen, sinä olet päässyt heikkoudestasi. Syvä hiljaisuus. Jeesus vetää kätensä pois ja jää odottamaan. Ja silloin alkaa tapahtua ihmettä. Jumaluuden kolmas persoona, Pyhä Henki, koskettaa tuota naista. Menee läpi päästä, läpi koko olemuksen. Kuuma virta menee pitkin selkärankaa tuolla nilkkoihin asti. Ja tuo nainen alkaa oikaisemaan itseänsä suoraksi. Ja lämmittää niin mukavasti koko olemusta. Ja hetken kuluttua hän huomaa seisovansa suorana. Huomaa olevansa sisäisesti vapaa. Kädet liikkuu aivan niin kuin nuorella tytöllä. Nostelee siinä jalkojansa ja ne nousee niin kuin se olisi vieterit siellä jalkojen alla. Ja sitten Raamattu sanoo, hän oikaisi itsensä suoraksi ja ylisti Jumalaa. Halleluja. Hän unohti akat siellä parvekkeella. Hän unohti äijän käppärät mustine hattuineen siellä alhaalla. Hän unohti synagogan esimiehen kyvyn enineen siellä nurkassa. Ja hän vaan alkoi ylistämään elävää Jumalaa. Koko kirkon menot meni hetkeksi aikaa sekaseksi. Mutta autuaallisesti sekaseksi. Hän ylisti Jumalaa. Kun ihminen kohtaa Jeesuksen, saa syntinsä anteeksi. Ja Jumalan Pyhän Hengen voima tulee hänen sisimpäänsä. Ja hän tuntee, että minä olen vapaa saatanan vallasta, vapaa siteistä, vapaa kahleista, vapaa kirouksesta ja vapaa tuosta suomalaisten lempijuomasta, käärmeen myrkystä viinasta. Minä olen vapaa! Niin silloin ihminen alkaa ylistämään elävää Jumalaa. Halleluja! Ja kun vielä vapaa, että vielä parantuu sairauksistaankin. Kyllä minä vihaan viinaa. Voi jättä, minä vihaan viinaa. Jos minulla olisi valta, niin joka ainoan Suomen viinatehtaasta, mitä valtio on rakentanut pystyyn, mä painsin pitkän letkun kuulen mereen. Ja menisin sinne rannalle ja minä hihkasisin ahvenille, että juokaa ittene känniin, nyt tulee. Olis se veikee nähdä, kuulkaa, kun Itämeren kalat olis kännissä hetken aikaa, kun ne pamppis vaan veden pinnalle ja putakaan. Joo. Mutta mitä se haittaa, paremminhan ne verkkoon menis, kun kansa olis raitista, eikö totta? Ajattele, kuule, minä tässä nyt vaan, miten saatana sitoo suomalaisia. Näitä meidän rakkaita kanssa ihmisiä, joita me rakastamme sydän juuria myöten. Niin ajattele, saatana sitoo niin, että suomalaiset käyttää viinaan vuodessa noin 3 miljardia markkaa.
juovat yli 28 miljoonaa litraa 100-prosenttista viinaa, jos tiedot pitää lehdissä paikkansa. 3 miljardia markkaa vuodessa viinaan! 3 miljardia myrkkyyn! Myrkkyyn! Miksei sinä voisi ostaa vaikka limppua? Tai vaatteita? Eikö siis mukava, kun mies tuli sillalla kotiin lauantaina työstä, nykyään pääseekin jo perjantaina. Meni supermarketin kautta ja katsos oikein kauniin leningin siellä ja kysyisi, että mitä numeroa tuo on, tuo kaunis leninki. No se on 40 ja tuo 42. Aa, se on just mitä minun vaimoni pitää. Sitten vetäisi mahtavasti kukkaro, tää on nyt vaan ajokortti. Ja sitten se tossa on, eikä tinkisikään yhtään. Ja se on, että pankaa se kauniiseen pakettiin. Ja sitten tuli sillalla kotiin ja sanoi mammalle, sä oot niin kultainen mamma, tässä on sulle uusi leninki taas. Ja mamma koitteli sitä peilin edessä ja sanoi, kuinka sä osasit ostaa näin sopivan leninkin. Voi kun on hyvä, tää ei tarvi ommellakaan mitään.
Kyllä sulla on kuule Matti silmää.
Eikö se olisi mukavaa? Mutta ajattele kuule, monet miehet tulee työstä, se on aivan sama, on ne herroja tai narja. On ne montun kaivajia tai toimistovirkailijoita tai johtajia tuolta, niin ne saattaa tulla räkää poskella ja ne haisoo rankille ja kravatti on oksennuksessa ja housun pultut on ravassa. Nyt on, kuule mamma, minä olen niin väsynyt, kun tämä työ on niin raskasta, niin minä vähän tässä niin kuin toteutan itseäni vaan. Ja sitten tämän körrikän kanssa vielä pitää mennä nukkumaankin. Niin. Minä en kyllä menisi samaa sänkyyn. Ja näitä jumaloidaan ja palvotaan ja nyt ollaan minulle vihaisia, että kun on pannut alut kapinan. Että näitä pitää saada tästä nousevasta polvesta näitä räkänoukkia lisää. Naisille kiusaksi ja harmiksi ja mammat on monet. Nuoret naiset, ne on mustelmissa siellä. Samoin lapset. Ei uskalla aina tulla kotiinkaan, kun isä särkee siellä huonekaluja mylviin. Ajattele Helsingissä yksistään viime vuonna vai toissa vuonna. 10 000 kertaa piti kutsua poliisi yksityiskotiin rauhoittamaan perheenjäseniä, kun ne tappeli siellä. Yhdessä kaupungissa, yhdessä vuodessa 10 000 kertaa poliisi kotiin. Ja tilastot sanoo, että sehän on vain murto-osa, mihin kutsutaan, että ne tappelee siellä ilman poliisia. Kotihan on maailman rauhoitetuin paikka Suomessa. Se on oikein lailla, on koti rauhoitettu. Meillä on käräjärauha, se tuli Birger Jarlin aikana, jos mä oikein muistan. Käräjärauha, kirkkorauha ja kotirauha. Ja niissä on ankarat lait. Jos menet toisen kotiin väkivaltaisesti, minä takaan, että heräät linnasta. Jos se vaan ajaa päälle, jonka kotiin meet. Ja käräjätupa ja uskonnolliset kokoukset. Meepäs kirkossa melttaamaan, mä takaan, että oot 2 vuotta linnassa. Nämä lait on Suomessa pitäneet, kaikki muut lait on hiljalleen romuttuneet. Mutta ajattelen nyt näissä kodeissa. Perheen jäsenet itse pistävät hulinaksi. Ja pitää pyytää virka-apua, kun oma väki siellä tappelee keskenään. Ja tottahan siinä vaimo aina häviölle jää. Onhan se nyt ymmärrettävää. Se on jo Jumalan sanan mukaistakin, että vaimo on heikompi astia. Ja kun juopuneet miehet, jotka on suomalaiset, ne on monet niin kuin semmoisia karhuja, körmyniskoja, ja kun ne on humalassa vielä, niin tietäähän sen, miten siellä hentonainen on tällaisen miehen käsissä. 10 000 kertaa Helsingissä, yhden ainoan vuoden aikana, poliisit kotiin rauhoittamaan. Ja poliisikertomuksessa luki, että sitten viedään isäntä mustalla maijalla, ja joskus sitten poliisien läsnäolo vaikuttaa, että isäntä sitten rauhoittuu, ja se tilanne helpottuu sitten siltä kertaa. Kuule, minä vihaan sydämeni syvyydestä, minä vihaan viinaa, koska se rikkoo perhesuhteet, miehen ja vaimon välit, se rikkoo lastensuhteet vanhempiin, vanhempien suhteet lapsiin.
ja lopulta se särkee koko yhteiskunnan ja pirstoo sen pieniksi kappaleiksi. Tämän kaiken takana on saatana, joka sitoo ihmislapsia. Ei yksikään mies haluaisi tällä tavalla omaa perhettään kohdella, mutta kun on saatanan sitoma, niin ei voi mitään, täytyy totella isäntää, kenelle on käteensä luovuttanut ja jalkansa ja sielunsa, täytyy totella. Mutta Jumalalle kiitos, väkevä on tullut väkevän taloon, väkevämpi on tullut väkevän taloon. Ja on voimallinen vapauttamaan ihmislapsen, olkoon hän kuka tahansa, niin Jeesus Kristus on voimallinen vapauttamaan. Varmasti! Varmasti! Minä en sano, että hän voisi vapauttaa ja hän tahtoisi, vaan minä sanon, että hän on varmasti voimallinen vapauttamaan. Sinä hetkenä, kun mies ja nainen, neitonen ja nuorukainen astuu reellisenä Herran eteen ja sanoo, minä olen saatana vanki, minä haluan vapauteen. Sinä silmänräpäyksessä tulee vapaus. Ja tämän naisen elämässä, mitä alkoi, Raamattu sanoi, hän oikaisi itsensä suoraksi ja ylisti Jumalaa. Oikaisi itsensä suoraksi, oikein ryhdistäytyi. Mitähän jos tämä Suomen kansa oikein ryhdistäytyisi, halleluja! Oikaisis oikein itsensä suoraksi ja alkaisi ylistää Jumalaa. Siellä Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla Alavudella oli semmoiset rokkijuhlat tässä nyt. Niitähän on kaikenlaisia rokkeja ja hokkeja ja mokkia. Ja mulla on täällä lehtileikkele, kun kertovat lehdessä, mitä siellä sitten oli. Musiikkiahan siellä oli. Musiikkia. Kyllä se on musiikkia, kun ei tiedä sanosta, höykäsen pölähdystä ja eikä tiedä mitään muuta kuin kovaa pärinää, puolialastomat miehet siellä, nahka ja revitty nahkatakki päällä. Ja toisilla ei ollut paitaakaan päällä ja nyrki pystyssä, valokuvia kun mä oon lehdestä katsonut, niin kyllä se onkin musiikkia, eikö ole? Ja mitä tommoset alle 18-19-vuotiaat sitten tietää musiikista ja sävellyksestä? No joo, olkoon nyt sitten musiikkia, mitäpä siinä, en minä nyt ole siellä ollut. Mutta mä nyt oon vähän sen verran kuullut, että en mä ainakaan tajua muuta kuin, että korvat olisi kipiät, jos pitäisi kuunnella. Mutta se, mitä lehdet kertoo. Siellä oli 73 järjestysmiestä. Ja kun Etelä-Pohjanmaalla valitaan järjestysmiehet tanssipaikoille ja huvitilaisuuksiin, ne ottaa hyvin semmoiset, jolla on vähän enempi hartioita kuin mulla. Silloin kun mä olin nuori poika, niin ne sanoi näin, että Suomessa, että pääsi poliisiksi, oli kaksi vaatimusta. Piti olla suuri ja ruma. Sitten pääsi poliisiksi. Nyt pääsee jo toisilla tiedoilla ja paremmilla tiedoilla. Mutta järjestysmiehet, ne yleensä on siellä semmoisia jykeviä. Niitä oli 73, sitten 3 poliisipartiota ja 32 oli sitten näitä saapasryhmän miehiä. Ja näillä saapasryhmäläisillä oli teltta ja nämä saapasryhmäläiset, nämä 32 miestä, ne kantoi sitten näitä pökerryksissä humalassa olevia nuoria tyttöjä ja poikia sitten sinne saapasryhmän telttaan. Niin koitan nyt ajatella, kuule, mitä tämä homma on. Onko tämä järkevien ihmisten touhua sivistyneessä kulttuurivaltakunnassa? Tuntuuko tämä järkevältä? Eikö nyt totta totisesti löytyisi mitään muuta hommaa tässä maailmassa? 32 miestä kerää sieltä kentältä humaltuneita alaikäisiä nuoria sinne telttaan selviämään. Ne ei tiedä tämän taivaallista, missä he edes ovatkaan. 3 poliisipartiota, 73 järjestysmiestä, 32 saapasryhmän miestä. Yhdellä pienillä juhlilla. Kyllä joku voima on, kuulkaa, sitonut ihmiset, eikö ole? Kyllä jotakin apua tarvittaisiin ihmisten elämään. Ja kaikkien apu ja nopein apu on Jeesus Kristus, Jumalan poika. Kaikkien pikaisin apu on Jeesus Kristus, Jumalan poika.
Täti on hiljaa siellä nyt, ole kiltti ja onhan siellä järjestysmiehiä, hoitakaa tämä täti. Hoitakaa tuo. Me tarvitsemme avun ja apu on Jeesus Kristus, Jumalan ainosyntyinen poika. Ja hän on nopein, varmin apu, kun ihminen ottaa Jeesuksen vastaan. Kiitos Herralle. Älkää kiinnittäkö tähän mitään huomiota. Tätähän se on elämä maailmassa. Mutta tänä iltana, iltapäivänä, eikö siellä ole järjestysmiehiä ollenkaan? Eikö siellä ole järjestysmiehiä? Hoitakaa tällaiset lampaat rauhaa ja turvaa ja kertokaa hyvää tällaiselle ihmiselle. Sitä on, kun ihminen joutuu määrättyjen voimien ja henkien valtaan. Se ei pysty sitten enää hillitsemään itseänsä. No niin, me kiitämme Herraa siitä, että apu on sankarin kädessä. Halleluja! Apu on sankarin kädessä. Nuorelle, vanhalle, keski-ikäiselle, miehelle ja naiselle apu on Jeesuksen kädessä. Ja nyt aika on rientänyt, että meillä ei ole enää kovin pitkä aika tässä, kun sitten meidän tulee alkaa rukoilemaan ihmisten puolesta, jotka sitä haluavat. Mutta nyt me olemme tulleet siihen hetkeen, jolloin me odotamme, että Pyhä Henki toimii ihmisten elämässä, heidän olemuksessaan, ruumiissaan, sielussaan, ja että ihmiset saavat kokea Pyhän Hengen voiman ja Pyhän Hengen läsnäolon. Ja Herra haluaa sinut parantaa. Parantaa. Minä uskon, että Jeesus haluaa parantaa sinut. Minä uskon. Kun minä tulin äsken tähän kokoukseen, tuossa kentällä tuli minua vastaan eräs mies. Hän oli tullut Kanadasta, Kalkarista, tänne Suomeen lomalle. Lähtee kohta takaisin. Minä olin huhtikuussa siellä Kanadassa, Kalkarissa. Olen tänä vuonna ollut 2 kertaa Kanadassa ja 2 kertaa Amerikassa kokousmatkoilla. Hän kertoi, siellä oli eräs henkilö, joka tuli siellä esille. Ja minä nyt muistan hänet, kun tämä mies alkoi tässä puhumaan. Hän työskentelee siellä intiaanien parissa 1000 kilometriä Kalkarista. Hänellä oli ollut rintasyöpä. Lääkärit olivat sen todenneet. Ja hän tuli siellä rukousjonossa esille. Ja minä muistan, kun hän kertoikin vielä, että hän tekee työtä intiaanien keskuudessa. Hän oli hyvin masentunut ja murtunut. Se nyt voi ymmärtää nuori ihminen, jolla on syöpä rinnassa, niin se ei kovin paljon mieltä nosta. Siinä kun minä kuuntelin ensiksi hänen puhettansa, sitten kohotin vasemman käteeni. Minä en nyt muista, millä sanoilla sitten minä pyysin Jeesusta ilmestymään hänen elämäänsä. Mutta sitten Pyhä Henki laskeutui ja Jumalan voima kosketti tuota nuorta naista. Nyt hän oli mennyt lääkäriin. Lääkärit olivat todenneet, että se syöpä on kadonnut. Mutta kaiken varmuuden vuoksi he olivat vielä leikanneet auki ja tutkineet, että onko se pois ja onko se totta. Ja se oli pois ja se oli kadonnut. Ja lääkärien todistuksen mukaan tämä ihminen on terve. Syöpää ei ole. Minä en varmasti parantanut tuota ihmistä. En totta totisesti, koska minulla ei ole siihen kykyä. Se tapahtui vain, että Jumalan siunattu Pyhä Henki meni hänen olemuksensa läpi. Ja Jumalan voima tappoi nuo syöpäsolut. Ja uudet solut ja uusi elämä alkoi tehdä työtä hänessä. Siinä on salaisuus. Ja nyt kun me alamme ylistämään Herraa, niin sinä saat olla varma siitä, että Jumalan henki lepää sinun ylläsi. Jumalan henki ei tule tuolta jostakin korkeuksista juuri silmänräpäyksestä tähän, vaan Jumalan henki on jo täällä. Ja jos sinä olet uudesti syntynyt ja pelastunut, niin Jumalan henki asuu sinussa. Raamattu sanoo, teissä pysyy se voitelu, joka teillä on pyhältä. Teissä pysyy se voitelu, joka teillä on pyhältä. Pyhä Henki asuu jo sinussa.
Ja sen tähden, koska Jumalan voima jo asuu sinussa, niin sinä vain alat ylistämään Herraa. Ja tuo siunattu Jumalan voima vain saa otteen ja ylivallan sinun elämässäsi. Ja murtaa ja murskaa sairauden vallat. Ja sinä tulet kokemaan, että sinä voit parantua. Oikaista itsesi suoraksi ja alkaa ylistämään Jumalaa. Halleluja. Nyt me nousemme ylös ja kiitämme Herraa. Annamme ylistyksen Herralle. Ja se voi olla, että kaikki ystävät ehdit tulla rukousjonoon täällä. Mutta ei se ole tarpeellista. Jumala pärjää ilman minun käsiäni. Hän varmasti tulee toimeen ilman minun käsiäni. Ja koska hänen henkensä lepää sinun ylläsi, sinä voit kokea Jumalan parantavan voiman olemuksessasi juuri nyt. Aivan niin kuin tuo naishenkilö tuolla Kalkarissa sinä iltapäivänä. Ja nyt laita vasen kätesi sinä sinne, missä sinulla on sairaus. Koska monet ihmiset ovat kertoneet, että he silloin kokivat, kun Jumalan voima meni heidän lävitseen, niin me teemme näin niin kauan, kun Jumala toimii tällä tavalla. Sinullahan voi olla migreeni, päänsärky, astma, sydänsairaus, vatsa, selkä, lonkka, mikä vika sinussa lieneekään. Ja koota oikea kätesi ylös, todistukseksi siitä, että sinä tunnustat tässä kokouksessa vain yhden persoonan arvovallan, ja se on Jeesuksen lähettämä pyhä henki. Eräs henkilö kirjoitti kirjeen, ja hän kertoi siinä kirjeessä, että oli koolla ryhmä eräässä kodissa, ja kuuntelivat kasettia, ja sanoi, että kun tähän kohtaan tuli siinä kasetista, niin hän nosti käteensä anteeniksi, ja sanoi, silloin Jumalan voima tuli, ja hän parantui. Kuule, kätesi on nyt anteenina kohti Jumalan taivasta. Ja tämä todistaa, että sinä tunnustat Jeesuksen herrauden, Jeesuksen valtasuuruuden, pyhän hengen arvovallan. Ei meidän ihmisten, vaan pyhän hengen arvovallan. Pyhän hengen arvovallan. Ja nyt me ylistämme Herraa. Nyt saat ylistää vapaasti. Aivan niin kuin tuo vaimo tuolla synagogassa. Hän ylisti Herraa, vaikka monilta hän saikin vihat sen jälkeen niskaansa, mutta hän ylisi sittenkin, sillä hän oli kokeilta, oli vapaa saatana vallasta, synnin siteistä ja vapaa vieläpä sairaudestaankin. Ja hän ylisti Herraa. O Jeesus, me ylistämme sinua. Jeesus, minä palvon sinua. Jeesus, minä ihailen sinua. Jeesus, minä kunnioitan sinua. Jeesus, minä rakastan sinua. Jeesus, minä kiitän, että sinä olet laskenut pyhän henkesi voiman ja voitelun näiden rakkaittesi ylle. Kiitos, että pyhän henkesi toimii juuri nyt, Jeesus. Minä uskon, Jeesus, sinun parantavaan voimaasi. Minä uskon, Jeesus, että sinun pyhän henkesi koskettaa näitä rakkaitasi tänä päivänä. Kiitos, Jeesus, siitä, mitä sinun sulainen voimasi tekee nyt. Herra, minä tunnustan vain sinun jumaluutesi. Minä en tunnusta ketään muuta Jumalaa sinun rinnallesi, Jeesus, kuin yksin sinut, Jumalan ainosyntyinen poika. Herra, minä annan kunnian, kiitoksen ja ylistyksen sinun nimellesi, Jeesus. Siitä, mitä sinun pyhä henkesi tekee. Rakas Jeesus, luota minuun, että minä en varasta sinun kunniaasi, Jeesus. Luota, Jeesus, minuun, että minä en varasta sinun kunniaasi, Herra. Vaan minä annan ylistyksen sinulle, mitä sinun pyhä henkesi tekee näille rakkaillesi, joita sinä rakastat, Jeesus. Kiitos, nämä ihmiset ovat sinun rakkaitasi. Jeesus, sinä rakastat näitä ihmisiä. O Jeesus, ole ylistetty ja ole kiitetty. O Jumalan ainosyntyinen poika. O ihmeellinen Jeesus, halleluja. Kiitos pyhän hengen toiminnasta. Kiitos pyhän hengen voitelusta. Kiitos pyhästä hengestä juuri nyt. Kiitos, että täytät janoisia sydämiä pyhällä hengellä ja tulella. Kiitos, että täytät pyhällä hengellä ja tulella. Rakas Jeesus, kiitos, että täytät pyhällä hengellä tulella, Jeesus. Kiitos, mestari rakas. Herra, minä ylistän sinua. Minä kiitän sinua. Herra, kiitos, sinä siunaat niitä ihmisiä, jotka ovat kaikkien heikoimpia. Herra, jotka tuntevat avuttomuutensa. Kiitos, että sinä siunaat erikoisella siunauksella niitä, jotka tuntevat, että he eivät mitään ole. Kiitos, mestari rakas. Kiitos, että annat syntejä anteeksi tänä päivänä tässä kokouksessa. Kiitos jokaisesta, joka pelastuu. Rakas Jeesus. Amen.